أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يو آيات يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو اي ذي إيمان خواندانو اي كسانتا سي إيمان راوڑذي اذا تداينتم بدين اغا وقت كتار السمام لك وإذا قرض واپس کی پلو کی نو اغا الى اجل مسمن دیونی تی مقرر پوری کوئے چدا ومال فلانی تاریخ فلانی زیکی راکے نو چدا دیونی تی مقرر پوری کوئے نیتا مقرر کوئے وز مقرر کوئے فاکتبوه او لکے دا واقعی لرزا لیندین تی کوئے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ پکار دی چی لکی دی پا منستا سکے کاتبون لکن کے بالعدل پہ انصاف سرا ارز نویسان چی کئی وکیلان چی کئی دیتی زان لعلم دے ارز باقی کی امتحانات ورکی با خیدا وَلْيَكْتُبْ پکار دی چی لکی دی بینکم پہ منستا سکے کاتبون لکن کے بالعدل پہ انصاف سرا چی نکتہ پرین دی جگرے چی بیاج فساد را دی وَلَا يَعَبَ كَاتِبُنَا انْكَادِ نِكَئِ لِكُنْكَ اَنْ يَكْتُبَ چِدِ اُلِكِ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَكَ سَنْكِ اللَّهِ عِلَمْ وَرْكَرِ رَزَتَ دَلِكَلُو دوار دی نبی سیدہ خوبا خیرہ تعلیم دے تو دا اغا علم پا مطابق تی لکل کئی دی نا دے انکار نکئی نفل یکتب دے دی لکل کئی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي او پکار دی چی بیانی دی املا بیانی املا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي پکار دی چی بیانی دی اغسر علیه الحق چی پدبان حق تینو دتا دی بیان کی قرد چی سو کخلی قرددار تی دی بیان کی چی ودی طریقہ بانی تا قرد واغست دی منتی پوری دا پی بیان کی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي پکار دی چی بیان دی کی اغسرے لا دی بیان کی علیہ الحق چی پدا حق تی قردار اول یہ تقلہ پکار دی چی دا اللہ نہو یریگی پدے معاملہ کی ربہو چی دا ضرب دے میان دی وطور کی دانا چی لکل یوی دا پتواریان دیر کئی مالی مال پتواریان لکل دا چیو کی چی آغا بیا بی جگڑی پکی کی گی نوالیت تق اللہ پکار دی جدی اللہ نا اویدی کہ ربہو جدی ضرب دے ولا یبخص منہو او کمی دی نکی دی لکلنا شیعہ اسم فلکلو کسی سا کمی نکی چی دا غد باعث جگرشی و ساکسیو بیا خلو کسی اپس کرے دغی درن جو غمشی اور فان کان الذی کچری اغسائے علیہ الحق تو پدا حق دے یعنی سو کی قرض اخلی قرضدار سفیہ بے وقوف اور ضعیفا یا ضعیفی اور لا یستطیع یا طاقت الذی ان یملت بیان کی ہوا دے نفلیم للذی پکار دے کہ بیان دی ان کی اغسرے بیان دی کی ولیہ ولید دو وکیل دو دو وہ بالعدل پر عدل باندھنے کی بیا پس کی جگڑوں نہیں اور کہ تاس لی کل کوائے وستشہدو تاس گواہان انہی سے طلب کئی شہیدین دو گواہان میر رجالکم دا سرو ناری نو استاس سنا مسلمانی ناری نئی جی مسلمانی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَچَرِنُوِ دُسَرِي فَرَجُلُونَ وَمْرَأَتَانِ يَوْ سَرِي وَدُوَخِذِ دِوِي اغید بیا پہ گواہان چی خدا گواہی چی کوئی نظر ہر کس نہ کس نہ گواہی مال ہے دلتا کہ خطلہ سے دے کچھ رہتا ہے یہ پنزو سو پہ ورکا اس پہ تو پینزو قرآن ہو گئی اتخل تو علاق بخضی لور کی ہو طالبہ گواہی آنی ہو کیا گا نا ہر کس نہ کس گواہی نا گواہی با اخری میں من دعا چانا تر دونہ چی تاسو رازی ہے من الشہداء الاغید گواہی نا اغدا عدل حساب آنی تا تو داغی عدل داغی اغم اعتمد وی ار کس نا کس نا نو دا دخل دی ولی دی ومرعتان ولی دی انتا دل احداؤما چیر کی یود دی دوارونا نو فتذکر احداؤما الاخرا یاد بکی اغدیم بل دیتا دی که دا غلی رضی خدا کمزور سنس تکنا او بل رضی کورتول ذہن چی کم دی اغد پل کور کے گریلوی بچو دو کٹوے سنتے رکے بے دار دی سی ظنو دے دانے جلے خلی توہین شو یا خلی خواہ منگے دو پیوی صاحب کرو منگے پر اگر دا خبر نا داغی پر شخصیت بانے سے اعتراض نہیں چاہ خدا آگی اگر سلس کمزور دے ضعیف دے کہ آگی چی کم دے نا آگی نے یہ دی کیوں محبل آگی گریلوی دا ذہن دے دانے توہین نا دے برے خواہ ولا يأبى الشهداء او انکار دی نکی گواہان اذا ما دعو اغوا خطیدی دا رو بلشی دو گواہ دا پارا نو اغوا دی انکار نکی او اس خو مدعی پری دی گواہو لی تا چیزا کنے را خواہ پا مانی گواہو کا اولی وجنی اللہ وینا انکار دی نکی گواہ چی گواہ دا پارا تربشی اذا ما دعو چی دی رو بلشی ولا تسأموا اتاسو کمزوری مکوے یعنی مرسے طریقے کمزوری کی گئے ہما ان تکتبو ہو چی تاسو جی اولی کہے دے ما ملے لنا صغیرن کوڑاوی او کبیرن کلوی لگ دیر اس پر پرے رے پڑی کلو کے وکیل توائی اور زینویس توائی چی پدی لکلو کے پدی اسلام کے پدی ما ملے کی دلی کلو کے یو سیز بپرے رے نا چاہ رب آئے سی جگائی ذالکم افسط عند اللہ دا طریقہ دیر نزدی دا دیر دا انصاف تا پنیز دا اللہ باندے دا تحریرات چی کم دستاریزات نہیں کہے کا نا جی دا دیر دا خیر و برکت اور دا دیر دا سکون ذریعہ را اور دا رنج و غم اور دا جنگ جگر انہوں میں بخلاص ہے وہ اقوام لشہادہ اور دیر نزدی و مضبوط اور دا گواہے دا پارا گواہن با موجودی معاملہ با صفائی بالکل جانبین کے با اس رنجش نہیں اسلام سے در کل مذہب دے خلق و تباہ کو برباد کو نا دے اسلامی اصول بیانے گی دا آپس کے دے مسلمانان دے معاشرے نا یو وحدت تے یو اللہ دے یو رسول دے یو امت تے اگر خلق و پارٹے دے پارٹے دے پارٹے دے پارا جوڑے کرے پا پارٹے دشمنے طرف گنے اوچ پا مچھا دے یو بل دشمنان اکرے دے ظالمان بیچ کم دیو نہ تقبل مفاہ و اغراض و ظفارہ پیو یو پاٹے کی پینزو پینزو اشپک پک پاٹے جوڑے کرے الاسلام کی کم دے گا خودی تا محبت و تا پیار مذہب دے نو اللہ وی ذالک ذالکم اقصد و عند اللہ دا طریقہ دیر دا انصاف تا پنیز دا اللہ باندے و اقوام لی شہادہ اور دیر مضبوط دا گواہے دا شہادت تفارہ و ادنا و دیر نیز دیرہ اللہ ترتابو چتا سے شک کی پری نہ ہو جائے ساجبت تعلیم دے کر دے نام معاملات کی دین دے دین دے وش کے جو کرے دین کے تو منتراجی بار کفر کئی نا غنی ائی نا تتاسو شک کی پرینو دے الا ان تکون تجارتا ہاں مگر اگر چی تاسو دا معاملہ دا تجارت وی حاضرتا دس بدس لاس بلاس اگر کم کشمو مشتے ہو رہے وکر اگر کی لکلو نکہ نو خیر دے دل تکیوی کہ دس بدس بھی گا نا نو بیا خیر دے تو دیرو نہا چی تاسو کوایا پس کے نین دے قریب اگر دا دکاندار دے دا دکاندار دے رحمال اللہ کرا کہ فلانے سے تمہارا کدا سے نہ ہو کدا نہیں لکھے خیر ہے ہو بھی ہم کہ اس میں مرغی کس طرح بڑے بھی ہم کہ معاملہ اسلامی معاشرے مسلمانوں کے اتحاد دا وحدت دا ہمدردی دا خیر خواہی ہو بھی ہم کہ کوئے نو اشہدو گواہان می سیدا تبایا تم اگر وقت کی خرید و فروخ کوئے تاسو خواہ مری جان اللہ خرید و فروخ کا سوکھ کی لکھی غلب تکلیف نشی اور کولے جزما کا مفاد خلاف کے اکڑ لکھ لو والا اردی نبی سوکیل وغیرہ تکلیف بنو اور کہ ولا شہید اور نہ گواہ تھا تکلیف اور کہ یہ گواہ تھا تو تکلیف اور کہ چاہا تھا کسی کم دے گواہ کے اس مدعی پر دی اور گواہ تو وہ کہیں نمتا کوئی مسلمان نے نہ مسلمان کم دے آخر اسلام دبا دے تکلیف ور کر دی نہیں تھا قانون شکنی ہے نا فرمان ہی ہے صحیح مسلمان نے وتق اللہ اللہ نہ اوئے گے معاملات کی کتاب کے رنجش رانی کی اسلامی معاشرہ کا اخوت اور برادری سا تو بزائی و يعلمكم الله لا تعصوا تدا علم در کئی تعلیم در کئی علام ہوئی والله بكل شيء علیم اللہ بہر زبان عالم دے نا اسلامی معاشرہ تو مسلمانان معاشرہ پتا سے طریقہ جوڑائی کہ اگر دو خوشگواری بہتر وی دو محبت وی دو پیاری دو مین وی دو ہمدردی وی باقی کے چکم دے نو ذر پرستی نہیں محبت ذر کم ذرفی نہیں دا 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 اگر دا مضمون چکم دے دے کہ دا سرال رسود معاملہ باقی دے تفسیری بیان دا اثر کے مالیات تھی یعنی مالی اقتصادی اکانوی کی وی و تدیت ابرا مضامینو دیر تفصیل پر آگے اب یاد سود معاملہ کے دا پا تقریباً دا فتح مکین رسط دا غایات پرون چی مالکم اخیری بیلے دے دا نازل شوے دے اگر دا پارا با عمال کتلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاملین چی کمو دا سود متعلق بیوی چالے کا گورے سود مکہ ہوئے سود خشینہ دے اسلام خلاف شہر ہے دے بس سرطا تو دشمنی پیدا کی گی بغض پیدا کی گی دا چی مکہ ہوئے دا بیوتوی اخیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی معاشرہ جو ہے تو اس کو سود کئی نو قید کروائے اور عمری قید یہ قتل کروائے یہ روایت تو قتل مشتا اور اس کو بولا طول دنیا سود خرا رہا طول دنیا زنا کر رہا تو عذابوں نے خود تو دعوت اور کئی کہنا تو دیر ہے کہ نام عاملہ پا گئے بانے کرتا خطا جو جتا تو بولے باقیات کی کم پاتی دی سود اور بالکل معاف کروائے اب اناخ لے اور باقی اسلمان کی کم دیا بتا تو سر کو لے سی ظلم میں بتا سو نکی کی نہ بتا سو ظلم کرے میری وجہ نے سمر معاملات تو سب سے بھی دیا بالکل کل عدم دی اور ایندہ دا پارا کہ چم دے معاف کری ام نے دیا اللہ اور وہ چکم سری نہ تھا اگر سیدھی تھا سر مال شتا اگر سری تے اور سوا میں نے جو تم معاف کرے وہ اللہ کے یہ جو خیال دے جو ہوا تو ہوا فالتا کہ معلوم کہ چی کسان چی کم دی کتو کی نغیتے اور سوا کرے ورون نہ سوا تا سرشتہ آگا مفلس تے غریب دے بیان سخت دے رہے بیا مجرمی گناہگارے یتی وطن رف ہے تتا اور رسول نو ڈیر بخشی لیکن حقوق العباد دی تاسو تاریخ پتہ نشتا سمرا عذابون چراغل دی قومون کی تباشی دی دا حقوق العباد پا مسئلہ کی تباشی دی پا شرک ندی تباشی دی دمرا مخلوق شرک محلت ور کردے نہیں نوستو کالا غزر کالا محلت ور کردے لیکن چخپلو کے معاملات انسانی معاشرہ کی راشی بظلم ستم دعا معاشرہ خدای تباکی دعا خلق ورے خدای تباکی اغیبان بیا توفان رازی و خدای نپریری دادا اخلاق و جتا مسئلہ دا اور دیکھ قومون تباشی و تباکی کی گورے نو قرآن تا توقی و تخکاری دا 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 مزامین دا دلیان دا مزامین دا خرید و فروس تا دین را غست دا نو دا غنہ نمون جو کرد جمعات کی بار طول کفر بار کافر غلط مسلمان چیزی دن پیدا پخفو کے بار کافر طول کفر دا انتقام دا بدلی اور دا کفر دا دغی دا اللہ یادائی دا گورا بار دیر کو شش بدے بانے ہوکو دا سے مزامین پر دیکھ قسمت دا باندی اس سب چاہتا نہ کئی غریب اور ماتا تو پری جنگ نے شیوی مضمون دے دے کے لارا رہا تو اس کا انٹا بدل شوا اور عام آپس کے معاملات ہو دا یو دیر ابر آیات کے قرآن کے دا معاملات و آیات کے دا ذریعی عزیزان و پٹواریان ہو دا وکیلان ہو دا غی آیات دا غلے اور دا معاملات ہو دے آپس کے تا تو ہے جی کم دے نو دا گری دین نہ دے وہ دکان کے کہنا سم بچو لگے دا دین نہ دے ہاں ملازمت کم بچو لگا دین نہ دے دا دے دین ماتا ستارے دا دین دے دین شکلو نہ نہیں یہ تو شکل جو کی دے دین اور دن شرم کے تواقن ہے تبا تبایی کہے غیر سخت ہے اور دا مضامین اشوب دے تفصیل بانے مارگی ہو لیکن اللہ و یا ایو اللذین آمنو اینا کا سانتا سے ایمان ہو رہے دے اذا تداینتم بدینن اغا وقت کی چتاز سمعملہ کوئے دت قرر مجھے کوئے الى اجل مسمن یونیتی پورے کرے الک ادا نظر کوما پفلانی تاریخ پفلانی زے کی بہرا کے ردو من غنم در کوما ردو من غنم بلا کے رکو کے بہرا رسے کور کے بہرا کے او تو ردو من غنم یوں جی او غد مل دے تے او دل تکی دے جو میں گرا رہی سی نا دا غنم با ما تا دو منا پخپل گوئی بانی برا اوڑی خربانی آتا کہ ما تا کور کے باچے ہم با تاریخ مہین کے ہم با زی مہین کے ہم با وقت مہین کے ناس فرلی کی بیرا کے اسفالی سے تو ہوئی فرلی خبرانا را تاریخ باگ دی زی باگ دی و پخپل و تبوائی کی لگزی کے برا سے علاج ہم مسمع ان اکی معین پورتا سلی اندین کوئے نفقتبو لکی اغیل را حدیث کے راضی جی دے ادری کسانو خدے دعا نہ قبلی یا وقت یتیم سرپرست سے دے اور یتیم غمال داغد بلوغ نمک کے غطا اوالا کی آغا باشم دے پوئی گی نا تباشی برباد یا آغا سرے چی خدے بد اخلاق دے والا طلاق نور گئی حضرت معلوم ہے جی بد اخلاقی کی یا آغا سرے دے چی لین دین کئی اولی کی نا ندی خلق دعا گانے نہ قبلی گی ولی سر از دریل نشتا سب کی گی دا دی وجہ نے قرآن کریم کی دا حدیث کی دا ہم ماتا سوئی نکل فکار دی نو دی وجہ نے آو یتیم دی یتیم مال دا غیر مکدہ کوڑا بارس مسئلہ دا ہوئے خواہ کوڑا بارس مسئلہ دی اور سالے مرشو آو بچی دی آو آغا دی بھی وقوف نا آغا حکومت کوڑا بارس کی دا آغا جیداد دا آغا مال آغا تا خرل اسکل خور کئی فا آم آشم دی بھی وقوف تے اوپے پجواروں پا سب عیشونو بانے بیدا آغا کی دا حکومت دا دا لا سولی نسی ذکر چی دا پیسی چی کم دولت چی کم دے دا وینہ دا پا وجود کے ماتا صدا ہوئے فدی بانی جنگونی شویر مقی کھا نا فم اقتصادیات و مالیات نو دا وینہ دا وجود کی چیوی نا کم ایم مر کی گی سارے فم این ازاد کی ام نقصان دے تو پی اوزای بانی غل نشن ام نقصان دے بیانا حصول سب بیانا کمیونس پر رہ گئی نو دا آم مسئلہ دا چی دا لاز حکومت ولی نسی دے دا خدا دا مال لے کر دا پلاک دا لاز ولی ذکر نسی چی دے بنا برباد کی دا مال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم بوقوفان تقبل مالون مور كفيه قيام لكم فدي كستاذ بقاده قیام دیتا تو مسلمان دادی نہ خبر دے تو یہ کیوں نہ مضمون دل کیا لگی فقط بو لکھا حق وہ بہن کو اور پکار دی کی لکھی دی پمین سا چکی کاتے بن لکھن کے بے لحاظ انصاف سرا عرضی نویس لکھی کہ نا یا وکیل لکھی یا آگ سر لکھی کے باقاعدہ امتحانات تھی اگلے طریقہ مانو کہ جگہ دے کے مال وغیرہ پٹواران مال دمال پٹواران وغیرہ ارے نقصانات کئی ہوئے تیری جگڑی جوڑی فسارت پہ جگڑی گڑی دبر کے پچے دادوں نے پتھر نہ کی بک بیا اگر مضمون قرآن کے دارتی نویس مضمون دے تو وکیل مضمون دے دا لیکن پکڑا دی بلحاظ پہ انصاف آئے ولایا اب کاتے بن انکار دی نکی لکن کے آئی اب تو بچے دے الی کی کما علامہ اللہ والا کے سنگ چل رکھ دے دلی کو علم ور کرے دے نفل یکتوب دے دے پدا طریقہ لکھی پر نہیں سے یہ کم دے دے تو اصول دی پاکی دی لکھی نکتہ پرے نہ دے تو جنگ نہ پارا دا قرآن دے دا قرآن دے دل تو کہی دے قرآن تا لا سے معاملاتوں پر کچھ روکے اس پر تو کینے سے قسموں نوکے خضب طلاق کیو سانا میں یوں کینے سے روپے والی دا شیر ہاں والفلیکتب نفت قلی لکی والیم للذی او پکاری کی بیانی دی اگر سرے علی الحق چی بدمان دی حق دی قرضدار قرضدار چی قرض اقلی نوچی دمر روپیہ در کئی پیانی وقتی بیوار کئی دار تا پویشی پی کنا او یہ جی پوئی زمان والیت تق اللہ او دا خدای نا او یریگی ربو چی دا رب دینی رب نظام رویت دے کنا تربیت دے دا خدای نا با یریگی خان لیکن بدا چلنا کہ گل مربا نہ کہنا ہو پکی نکتے پتا ہے نہ ہو پکی آپ کو ایک قرض پاسی کم دے قرضدار وہ پوئی جدا قرض میں پیسے در کرے پا پلانی وقت بہرا کہے تھا میں در کسے پوئی اسی بھی کہنا میں پوئی نہیں شوئی یہ پوئی سے ولا ابخص من ہو شاہا او کمی دینے کی پڑے کے حسم ذرہ بار پکی نقصان ہو نکے یہی پیسے پکی غبان رانا والے نقصان ہو نکے پیسہ ننا آزر جنا پیسہ نہ لی چانا من اڑے لی سوڑے لی چاہے کہ پیسہ نہ لی کنا خیرات نہ لی آغا بزرگ دے دقا بزرگ دے اگر کلا چلا قرآن سے ہوئی خلی فإن كان الذي بس كجري غسل عليه الحق تبدا حق مقروض سفيها بوقوفي أو ضعيفا يا كمزور وي شعراوي يا كنوي أو لا يستطيع طاقتنا أن يمل جري بيان كي إملاه وي هو دي نفل يم للولي نو بكاذي كي بيان ديو كي إملانا دي إملا بيانا ولا إملا بيانا دي بيان ديو كي رأي ولي وكيل دادو دادو غارسي كم دي بالحق دیکھو پہن صاحب باندھے گڑبڑ جوڑنا کی جگہ جوڑ نہیں سی رنجش پیدا نہیں سی تم رخو نے معاشرہ قرآن بیا نہیں اللہ وہ سے شہید اگوان سے شہید ہے دو گوان میرے جاری کم نے سرو استا سنا فعلم یقینا رجول ہے کہ چلے دو سڑی پیدا نہیں سی تو پر جلوم ہم رہا تھا نے بیا یہ سڑے اور دو خزے ممن تر دو نے میرے چلا اچانک تھا تو راضی ہے محتمل ہے داغی دا گوائنا ہر کس نہ کس نہ انکار دینے کی کمزوری مت ہوئے مت مت سڑی کی گئے ان تک تو بو جتا سی اونی کہہ دے معاملے لڑا صغیر نو کبھی ان کو وڑی کلی علاج علاج علی رب نے دے بوئے ذالکم اقسط عند اللہ دا طریقہ ڈیر انصاف دا دا عدل پنی زالا و اقوم للشهاده اور ڈیر مضبوط دا گواہ ہے دا پارا و ادنا ڈیر نذیر اللہ ترتاب جتا سی کہ شک پیدا نہیں سی بس زنی پیدا نہیں سی الا ان تكون تجارتا فكيف تجري ذا معاملات ذا تجارت حاضرتا دس بدس حاضر بدس تدورون هاج تاسي قوائل اسفل اسمان دي بينكم بخفل منسكي فليس عليكم جناح ليس بتاس بان سكنا الا تكتبوها جدغ ونلكي غيكم كشمي مبور اشتهر ها واشهدوا قواهن نساء لا تمايتم كتاس الخريد وفروخ كوي ولا يضار كاتم وزرر بنشي وركولي لكم كتا جزن المفات خلاف وكيا ذا الزمانك ولا شهيد ولا غواتا اسمه مدعي بريد غواولي لا مسلمانية ذا سيشي ذا سيشي مسلمانية واجهدوا فعبل وہ انتفا آنے کے چلتا جدا تھا روک سدا تو ضرور ورک کاتب تھا یا گوا تھا تو ان لوگوں کو روک دا تو خدا نہ فرمانی جو اکڑا تو خدا باغی ہو تو خدا درکش جو اکڑے دا نہ فرمانی جو فکر دیکھتا تو حق وہ تک اللہ اللہ نے وہی گئے وہی علم حکم اللہ تاستا اللہ تعلیم در کی دا اللہ خبر اور اللہ حکم دے وہ اللہ بکل شہن عالم اللہ پاس عالم نے نقصانات ہونا چاہیے عالم اللہ ورزقنا تلاوت انا اللہ عنہا دعا کہ اللہ مالا نشاوے فردارا نفر رخلاف کی حجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لشکت اور کی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اتلافات پتر کی دعا کہ قرآن مضامین بیانی کی کوئی اتا سکی دم رسول اللہ سوک نشتا کنا کتاب سے یو کس قرآن ترہا نا اس کا نگورا لا چرسیان نہیں لا چرسیان او یہ راکھا گئے کش ماں تو راکھا گئے تو پریے تو راکھا گئے کچھ گورے بلے نہیں چرسی کرے اپوڑنے میں اتا گئے کش اتا سے قرآن تو ہی سکر نہ رہا والے او پا پلم نہ راجی او دا مضامین بتا سے پہلا کہ ہوئے کم جیسا دا خود جن دے نخدے پاک یو اللہ یو رسول یو اسلام یو قرآن لپاٹے پکے پل مفا جڑ کے مپاٹا کے پاپاٹا پاٹا کے پاٹا نہ دشمن ہے طرف گنے یہ بولے تو مر کے خطا نہیں تھی